Blaðsíða 52. Hversdagslíf. 16 árum eftir rússnesku byltinguna, 21. ágúst 1933, skrifaði rússnesk stúlka Nina Lukovskaya í dagbók sína. 60 kópekar fyrir 1 kíló af brauði. 50 kópekar fyrir lítra af steinolíu. Moskva urrar. Í biðröðunum standa reiðar, soltnar manneskjur sem skammast út í stjórnina og bölva tilverunni. Hvergi heyri maður eitt einasta orð til varnar fyrir kommunista. Svo eru einkabúðir sem hafa mikið vöruúrval. Þar stendur við afgreiðsluborðið hópur af vel klæddum fínum frúm sem tilheyra því sem kallað Sovjet aðallinn í algeri leynd auðvitað. Úr því að næstum allir peningar í Sovjetríkjunum voru notaðir til að byggja upp iðnað var lítið eftir til að kaupa mat, klæði og húsnæði. Þeir sem voru í háum stöðum í kommunistaflokknum byggu hins vegar í glæsilegum húsum, höfðu há laun og meira en nóga mat og fötum. Þó að kommunismin héldi því fram að öllum auðafum ætti að skipta jafnt var mikill munur á lífskjörum fólks. Til að sýna fólki að kommunismin var í samt bestur fyrir Sovjetríkin beitti stjórn Stalins áróðri. Útvarsendingar, fjöldafundir, ræður, dagblöð og vegspjöld voru notuð til að breiða út boðskapin um að allir ættu að fórna sér fyrir kommunisman til að lífið yrði betra.